седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Raj, omamljujući pojam, religiozno postavljen, zemaljski praktikovan, očekivanje bez dokaza, može i dokaz o očekivanju. Evo, na primjer, poreski raj. Šta sa njim biva? Na sajtu Wikileaksa, kako prenose mediji, uskoro će se pojaviti informacije o najmanje 2000 tajnih računa, među kojima i 40-ak političara, koji su Kajmanska ostrva vidjeli kao žuđeno skrovište od finansijskih obaveza. Svoju Robin Hoodovsku misiju bivši švajcarski bankar Rudolf Elmer opravdava time da ima pravo da kaže javno ono što misli da je pogrešno. Elmera, koji sebe vidi kao reformistu, Julian Assange definiše kao dobronamernog cinkaroša. Turistički raj, Tunis. Relativno jeftino utočište za one koji bi da na suncu Mediterana zaborave na sivilo svakodnevice. Zašto bi uopšte izvan zidina nekog rizorta obraćao pažnju na živote domaćeg stanovništva i na neobično retuširanu fotografiju sada već bivšeg predsjednika Alija, koji je u vreme predizborne kampanje izgledao kao filmska zvezda? Video sam rep miša, ali kako sam dalje istraživao, taj rep je postajao rep zmaja i na kraju višeglava aždaja. Pokušao je da bude slikovit bankar Elmer, dočaravajući svoje istraživanje u Švajcarskoj i na Kajmanskom poreskom skrovištu. Da mu poverujemo i da sačekamo, možda i za nas bude nečeg zanimljivog. Međutim, rušenje ideje o raju ne ide ipak tako lako. Uzmimo, na primjer, turiste, a srpske naročito. Oni se ne pitaju da li ga ima i hoće li ga biti. Oni tačno znaju koliko on košta. Ostanite sa nama. Muziku danas bira Biljana Krstić, producent je Svetlana Stevanović, tonski realizator Aleksandar Kostić, ja sam Jelena Hinić. Sa vama je Sedmica. Danas ćete slušati o kragujevačkom investicionom poduhvatu na Korman polju kao paradigmi investicionih poslova u Srbiji.
Ako je to njihov posao, što im treba policija onda za obezbeđivanje?
A mi smo
Ako ulaziš u svoje dvorište, policija ti ne treba, to je tvoje.
Mi bi od 2013. godine trebalo da imamo izvoz iz Kragujevca automobila i rezervnih delova u vrednosti od preko 2 milijarde evra, a mi znamo da je izvoz prošle godine čitave države Srbije bio oko 6 milijardi evra.
O tome kakva je ekonomska klima u Srbiji. Naši gosti biće Boris Begović i Mijat Lakićević. Da li je pominjanje dvopartijskog sistema samo probni balon ili realna opcija?
Dok vi imate, da se tako izrazim literarno, veliki broj malih partija koje vas iz opozicije ili na vlasti štipaju pozadi, a vi treba da obavite neki važan posao, to je veoma teško.
Zbog čega je Sigurna kuća u Šapcu prihvatilište koje daje nadu?
Tražim, znači, još dodatno posla. Mislim, odeš, kažeš da si u sigurnoj kući i sve to, mada te neko pogleda i čudno i ovo i ono, ali shvate ljudi šta je, da nismo došli iz neke sile i besa, nego radi muke, znači da tražiš posao, da se boriš za život i sve ostalo.
Ostanite uz Radio Beograd 1. Parlamentarna skupština Saveta Evrope ratifikovala je sporazum o asocijaciji i pridruživanju Srbije Uniji. Ovo je bila i nedelja u kojoj je izvestilac Saveta Evrope Dick Marty, objašnjavajući u medijima sopstveni izveštaj o kriminalu na Kosovu, precizirao da teško može da zamisli da je gospodin Tači lično učestvovao u uzimanju ljudskih organa, ali da je siguran da je on sa takvim osobama u vezi. Parlamentarna skupština Saveta Evrope razmatraće iduće nedelje rezoluciju načinjenu na osnovu izveštaja Dicka Martija. Protekle nedelje završeno je posle 7 meseci suđenje 14-orici navijača Partizana za ubistvo Brisa Tatona, koji je pretučen u centru Beograda 17. a preminuo 29. septembra prošle godine. Presuda će biti izrečena za 2 dana. Građane Srbije pritiskaju ekonomski problemi. Radio Listanje i Vidosava Kesman.
Sedmicu obeležila poskupljenja osnovnih namirnica. Strah od inflacije uvukao se u prazne džepove većine građana.
Najviše na rast cena uticalo kretanje cena poljoprivrednih proizvoda i energenata. I nije naša inflacija prouzrokovana prekomernom tražnjom na tržištu, nego troškovi.
Gledam i zaista razmišljam šta da kupim.
Smanjujem količinu, nema druge.
Drugi uzrok je nedostatak stranih investicija koji produkuje nedostatak konkurencije kod nas.
Da imamo nešto, da možemo normalno da živimo, nikakav luksuz ne tražimo, ali samo da nije poskupilo recimo hleba, ulje i to, pa bi bilo nešto drugačije.
Najteže onima u siromašnim srpskim opštinama. Ministar za socijalu razgovarao sa žiteljima Leskovca.
Ćerka je diplomirani ekonomista, 3 godine kako je završila fakultet. Na sva moguća vrata je pokucala, ne može da dobije posao, ni pripravnički da odradi. U čemu je problem, ne znamo. Nemamo od čega da živimo, ne možemo da ostvarimo, jer se ja vodim kao zaposleno lice bez primanja. Znači, ja 3 meseca ne primam platu, gde da idemo, šta da radimo.
Koliko sutra mi krećemo u rešavanje pojedinačnih problema gde postoji osnova za to.
Brojka oni koji su korisnici socijalne pomoći došla već do 1800 porodica koje koriste pomoć.
Ali ima i onih koji imaju baš visoke plate. Kao guverner, recimo, objasnio javno da zbog toga profesorsku platu ne prima.
Ne primam 2 plate, niti sam primao 2 plate. U pitanju je bila jedna tehnička greška na web sajtu Agencije za borbu protiv korupcije koja je umeđu vremenu otklonjena. Dakle, od 28. jula da primam samo platu u Narodnoj banci Srbije.
U najave da će biti smanjen broj službenika u administraciji malo ko veruje. U penzioni fond ove sednice objavljeno čak će biti zaposleno još 100 novih službenika.
Ja mislim da je to, dakle, ideja, inicijativa iz samog fonda, da neće vlada, da neće biti izdvajana posebna sredstva u budžetu, da će to biti sredstva fonda PIO, dakle neće biti dodatnih sredstava iz budžeta.
Naše iskustvo pokazuje da naročito na lokalnom nivou dolazi do naglog porasta zapošljavanja kada dođe vreme predizborne kampanje.
Političari imali razloga za zadovoljstvo. Evropski parlament ove sedmice zvanično potvrdio da je Srbija načinila važan korak ka Evropskoj uniji.
Očekujem da će ta ratifikacija biti neka vrsta podstreka i ostalim zemljama koje nisu ratifikovale da i one u svojim domaćim parlamentima izvrše ratifikaciju.
To je veliki uspeh za naše građane i za našu zemlju.
To je impuls, pozitivan impuls izabranih predstavnika građana zemalja Evropske unije Srbiji na njenom putu ka evropskim integracijama.
Ali iste sedmice iz iste Evrope stiglo i upozorenje da vlast u Srbiji ne može baš toliko da se poigrava sa cenama benzina.
Nakon dobijenog odgovora, vlada Republike Srbije će preduzeti odgovarajuće korake.
Mi danas praktično postajemo taoci te kompromitujuće kalkulantske politike. Istovremeno smo potpisali sporazum sa Rusima i sa Evropom, a ti sporazumi su međusobno kontradiktorni.
Ove sedmice postalo je jasno da početak procedure prodaje Telekoma kasni zbog sporosti i neznanja službenika koji su prodaju pripremali.
Pa to je propust sigurno naše administracije koja nije napravila sve onako kako smo očekivali, ali to nažalost nije ni prvi put i mi imamo i objektivne slabosti, mi jesmo zemlja u procesu reformi i tranzicija i nije sve onako kako bismo želeli da bude.
Sedmicu obeležili protesti Kragujevčana, vlasnika parcela u okolini grada. Država tvrdi da je zemljište njeno i sprema se da dozvoli izgradnju novih pogona Fijata.
Nećemo dozvoliti da se prođe kroz zemlju koja je nesporno naša.
Biće radno mesto otvaranje, biće možda posla za decu našu.
1000 evra je strašna stvar, to je pošteno. Sve preko toga možda i nepošteno i da uzmemo.
Ovo je katastrofa za pravnu državu, ako uopšte postoji pravna država.
Tradicionalno u januaru štrajk najavili prosvetari. Zahtevi ovoga puta deluju nerealno.
Sindikati zahtevaju da vlada pronađe način da isplati jubilarne nagrade za prethodne 2 godine i da obezbedi sredstva i isplati otpremnine za kolege koji su otišli u redovnu penziju i da odmah pristupi pregovorima oko utvrđivanja izmene uredbe o koeficijentima zaposlenih u prosveti u skladu sa ranije dostavljenim odlukama.
I po prvi put ove sedmice protest vlasnika kombi vozila.
Znači za neki kombi koji je 2-3 hiljade evra vrednosti kombija treba da platiš 1000 evra registracije, 85 hiljada na primjer za moje vozilo treba se plati registracija po novom, a bilo je 33,5 hiljade dinara. Znači i to su bile velike pare, treba zaraditi te pare, ali tako?
A oni koji su radili, zaradili i hteli da se odmore, ove sedmice, živi i zdravi, vratili su se iz Tunisa u Srbiju.
Tengo palabras de todo y de nada. El tiempo se las llevo. Solo queda la noche en mi interior. Y está frío de amor. Que ya no estás, si pudiera encontrar una razón que me ayude a entender que no vas a volver.
Glas koji uvek rado čujete. Reč kojoj verujete.
Radio Beograd.
Vaš bivši, sadašnji i budući nevidljivi prijatelj.
Pečat.
Ko bi uopšte znao za Korman polje da se protekle nedelje nije dogodilo natezanje oko vlasništva nad tom utrinom u blizini Kragujevca. Ali sad manje više znamo svi, a osnovano pretpostavljamo da je ovde reč o paradigmi investiranja u srpsku privredu. Za sedmicu pripremio Dragiša Petrović.
Napolje, bre, napolje, kod Dinkića, kod njegov satelit više vredi nego naša zemlja.
Možete da nam kažete koje parcele vi ulazite? Imamo mi papire iz kancelarije, kažete nam u koje parcele ulazite. Dajte nam papire kako ulazite kad se to vodi na nas.
Tako je stotinak vlasnika parcela u Kragujevačkom Korman polju dočekalo u ponedeljak dvojicu geometara koji su nameravali da obave premere zemljišta za potrebe Fijatovih kooperanata i 70 policajaca koji su došli kao njihovo obezbeđenje. Posao nisu obavili jer im to nisu dozvolili vlasnici parcela. Punih 8 sati situacija je bila na ivici incidenta. Kordon policije se posle 8 sati povukao sa jednim meštaninom u Marici, inače vlasnikom 3 hektara zemljišta u Korman polju. Tri dana kasnije u četvrtak, uz asistenciju 400 pripadnika interventnih policijskih jedinica iz Kragujevca i okolnih gradova, u rano jutro geometri i radnici za geološka istraživanja su ušli u Korman polje, pošto su prethodno policijski kordoni zaposlili parcele.
Policija je jako korektna, mi smo svesni da ljudi rade svoj posao. Pitanje je ko je toliki broj policajaca poslao na stotinak meštana, odnosno vlasnika zemlje u Korman polju.
Srčani sam bolesnik, bubrežni, ja to vidite kako izgledam. Šta da kažem, godinu dana sam ovde non stop.
Mi branimo naše, to je naše.
Mene niko nije pozvao, ni da me pita o ceni, ni da se dogovori neko sa mnom, ništa, znači ulaze i rade ljudi. Sad, da li će to neko da plati ili neće, ja ne mogu svoju zemlju da dam tako i niti hoću, mrtva ću ovde sada poginem pred tom milicijom, ja drugog prihoda nemam.
Miroljub Milosavljević je vlasnik dve parcele. Pokazuje policiji, geometrima, novinarima dokumenta o tome.
Permanentna agresija koju mi više stvarno ne možemo da trpimo. Ljudi su se više razboljeli od te presije. Ide policija od kuće do kuće, preti, ide njihovi emisari sumnjivog morala, idu i nude. Dođite i potpišite za 1000 evra, sutra dolaze kola iz opštine, samo da potpišete i ovo.
Koordinator za saradnju sa Fijatom i zamenik gradonačelnika Nebojša Zdraković tvrdi da je 30 hektara zemlje u Korman polju u vlasništvu države, koje je ona preuzela od Zastave i kao svoje učešće u poslu s Fijatom poklonila zemljište italijanskoj kompaniji.
Znači, na Republiku Srbiju uknjiženo 35 hektara, oko hektar i po je otkupljeno od ovih vlasnika iz prve faze, njih ima oko 10 parcela i ostalo još oko 5 parcela da bi se taj kompleks zaokružio sa 5 vlasnika se još pregovara.
Meštani tvrde da državni i lokalni zvaničnici nisu pravi.
Ako ulaziš u svoje dvorište, policija ti ne treba, to je tvoje.
Da idete sad kod Zrakovića, kod gradonačelnika i tražite spisak sa 37 hektara, ko je vlasnik tih parcela. Ako znaju, objasnite im. Oni ljudi nemaju urednu dokumentaciju, uredu niti bilo šta.
Nestala im, kažu da im nestala ta dokumentacija, nemaju.
Oni ne znaju koga treba da pozovu, s kim treba da pričaju, ljudi bre. To je ko je to država.
Za sada svaka parcela ima praktično po dva vlasnika, sudeći po onome kako se i jedna i druga strana izjašnjava. Jer razne eksproprijacije, vraćanje zemljišta, raznorazni otkupi traju već 3 decenije i svako ima svoj papir, da je on vlasnik bilo po nasledstvu, bilo po principu društvene svojine. Infrastrukturno opremanje Korman polja je trebalo da se obavi do maja prošle godine. Nebojša Zdravković kaže da to nije učinjeno zbog nesporazuma sa meštanima, ali da je sada država pokazala snagu i moć i ušla u svoje posede.
Znamo da su svi rokovi probijeni, a nije se ušlo iz razloga što vlasnici, odnosno ljudi iz Maršića, nisu dozvolili da se uđe na ovaj prostor Korman polja.
Ali oni kažu da nikada nije nijedan državni organ hteo da razgovara sa njima.
Pa sa njima se razgovaralo, oni su bili ovde na razgovoru i sa gradonačelnikom i sa mnom 2-3 puta, znači smo obavljali razgovore, oni su bili nezadovoljni ponuđenom cenom. Nakon toga država je ponudila višu cenu, ali nije došlo do dogovora i nakon toga je Vlada Republike Srbije donela odluku, znači odnosno Ministarstvo ekonomije u njeno ime, donela odluku da se svim vlasnicima iz druge faze, radi se o 27 hektara, vrati zemlja, nije mogla se dođe do dogovora.
Kašnja, nepoštovanje rokova i preuzetih obaveza su karakteristika svega onoga što se u proteklom periodu dešavalo nakon potpisivanja međudržavnog ugovora između Srbije i italijanske kompanije. To tvrdi predsjednik Zastave i Fijatovog sindikata Zoran Mihajlović.
Dosta je kašnjeno, otprilike neki godinu i po dana se kasni sa svim tim projektima. Činjenica da autoput nije završen i da vrlo teško može da se završi do kraja ove godine, da će problem oko Koronskog polja biti i dalje problem koji će vrlo teško moći da se reši, da će sve to uslovljavati kašnjenje celog ovog projekta.
U Korman polju, prema ranijim najavama državnih zvaničnika, trebalo je da se izgradi 10 do 15 kooperantskih fabrika. Sada se to svelo na trećinu, podsećamo Zdravkovića.
To se sad realizuje dolaze u fazama. U prvoj fazi dolazi pet najvećih Fijatovih kooperanata.
E, možete da nam neke kažete?
To će Fijat da objavi, to je poslovna tajna, pošto kod njih za svaki deo...
Je to iz Italije, izvinjam se?
Nisu svi iz Italije, oni ih biraju.
Takozvano nulto vozilo ili test automobil treba sa traka da siđe krajem ove godine. Sindikalac Mihajlović, inače višegodišnji radnik na montažnoj traci, izražava sumnju da će se to dogoditi.
Ja ne očekujem da će krajem ove godine taj prototip biti napravljen, a da će sledeće godine negde u martu, aprilu mesecu krenuti serijska proizvodnja, jer kašnjenja su velika i sve će biti ovo prolongirano možda za kraj 2012. godine, mada 2012. negde marta, aprila bi trebalo da budu po nekim naznakama izbori, tako da možda će biti nešto odrađeno da pred izbore dobije neku sliku kako to eto ide sve svojim tokom i da možda nešto na silu izguraju i taj neki novi model. Mada kažem, sada kako stvari stoje, ne očekujem da će to biti u roku koji su sada dali.
Koordinator za saradnju sa Fiatom Zdravković kaže da će se iz Kragujevca u svet kretati najsavremeniji automobili koji će devizni priliv naše zemlje višestruko uvećati.
Mi bi od 2013. godine trebalo da imamo izvoz iz Kragujevca automobila i rezervnih delova u vrednosti od preko 2 milijarde evra, a mi znamo da je izvoz prošle godine čitave države Srbije bio oko 6 milijardi evra, a da ne pričam kako će to da povuče razvoj čitavog regiona.
Sindikalac Mihajlović smatra da Fiat ima druge prioritete, a ne fabriku u Srbiji, i upozorava na nove proizvodne kompanije i kapacitete koje gradi.
Mnogo veće ulaganje i mnogo veći zalogaj su mu Rusija i pogotovo Chrysler, odnosno američko tržište, tako da čini mi se da ovde baš i ne žuri da instalira svoju opremu, da radi nekih 200.000 automobila i to ono kada bude u punom kapacitetu. Chrysler sa nekih 600 i 700.000 automobila koliko će praviti u početku, Rusija sa negde skoro milion automobila gde će raditi, su mu sigurno u ovom trenutku veći prioriteti nego što je Srbija, i to je neka bojazan da jednostavno on u ovom trenutku Srbiju i ulaganje u Srbiju ne drži, na, kažem, ni na, kao prioritet.
A gde će onda da ti automobili 200 ili 300 hiljada, kako je rečeno, da se izvoze? Rečeno je evropsko tržište i rusko tržište je pominjeno.
Pa ne znam, oni su uglavnom računali na to rusko tržište, sada ova nova fabrika koja se pravi, malo to, da kažem, remeti, drugo i kooperantske firme koje su trebale da dođu iz Italije da prave svoje delove ovde u Srbiji, su računali na to da će jedan veći deo proizvodnje plasirati na rusko tržište po povlašćenim cenama. Kada imate investicije od nekoliko miliona eura da bi se napravila neka hala, da bi ti kooperanti došli za pravljanje nekih 200.000 komponenti, jednostavno ne znam koliko će to njima biti isplatljivo, tako da plašim se da ne ostanemo samo na fabrici koja će dalje samo sklapati automobile, da će na tom poslu opet biti angažovani više italijanski radnici u Italiji.
Da je po ugovoru i obećanjima političara iz maja i septembra 2008. kada je ovaj dokument zvanično potpisan sa Fiatom, u kompaniji u Kragujevcu ovih januarskih dana je trebalo da startuje serijska proizvodnja najnovijeg modela automobila od 200.000 jedinica godišnje za izvoz na tržišta Evropske unije i Rusije. Kragujevac bi savremenim autoputem već bio povezan sa koridorom 10 kod Batočine. Pruga Kragujevac-Lapovo bila bi rekonstruisana, južna zaobilaznica sa tunelom završena. Na Korman polju izgrađeni pogoni 15 kooperanata iz Italije i regiona. U njima bi radilo 10 do 15.000 radnika i još 2400 u kompaniji Fiat Automobili Srbija. Slika danas je sasvim drugačija. Probna proizvodnja novog automobila krajem decembra, serijska u prvoj polovini 2012. Autoput je izgrađen samo na području grada Kragujevca, preostaje još 18 km do koridora 10 kroz opštine Batočina i Lapovo. Rekonstrukcija železničke pruge i izgradnje južne zaobilaznice nije ni počela. U Korman polju tek se ispituje teren, umesto 10 do 15.000 radnika sada se govori o 1.000 radnika i 5 kooperantskih firmi. U kompaniji Fiat Automobili Srbija i dalje se proizvodi Punto manje nego ranijih godina, a 1600 radnika Zastave, kojima je obećano zapošljavanje u Fiatu kada startuje serijska proizvodnja novog modela, proglašeni su od 5. januara tehnološkim viškom.
ukrštanje. Naš intervju.
Cene hrane svakoga dana rastu. Plate kojih prima sve se više obezvređuju. Najavljeno je i poskupljenje struje, mada su i sadašnja dugovanja teška milijardama. Guverner je precizirao da će inflacija potrajati još najmanje pola godine. Da bar ima obimnijih investicija koje bi smanjile rekordan broj nezaposlenih koji prelazi 700.000, ali nema. Budžet je pod velikim pritiskom i zbog očekivanja da se odgovori socijalnim zahtevima, ali i zbog rastrošnosti državnog aparata. A ovo je predizborna godina. U studiju Radio Beograda 1 su gosti sedmice Boris Begović, predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i novinar Nina Mijat Lakićević. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Predlažem da na početku razgovora čujemo od vas kako vi komentarišete ove događaje u Korman polju kod Kragujevca. Ko je više raspoložen da počne?
Ja ću početi. Pravo da vam kažem, kad čujem ovo šta se dešava i kad vidim šta se dešavalo ovih dana kod Kragujevca, mene čudi da su Italijani još ovde. A potpuno mi je jasno zašto drugih kompanija nema i rekao bih zašto nema ozbiljnijih kompanija. Pošto bismo mi ovde mogli da stavimo dosta rezervi na i na Fiat, tako ima boljih automobilskih firmi i u Evropi i u svetu, voljeli bismo da su došli neke jače i ozbiljnije, mada ne bih naravno podcjenjivao Fiat. Ali kad vidite s kakvim se oni problemama sreću, onda se zaista čudite zašto dolaze. Mi vidimo da ovde postoje dva problema, ne zna se ni šta je čije, ne zna se kome pripada ta zemlja. A drugi problem također to je cena te zemlje koju ti ljudi traži. Ja sticam okolnosti, znam da tamo gde je ta zemlja tih ne znam koliko stotina hektara, tamo se ništa ne seje, tamo je neka močvara, to do ovog trenutka, dok se nije pojavio neko ko će tu nešto da gradi, to nije vredilo praktično ništa. I sad ti ljudi koji su s tom zemljom mogli da se slikaju, narodski rečeno, traže 3-4 hiljade evra. Dakle, kad vi imate s jedne strane takav mentalitet, takve ljude, s druge strane takvu državu, onda mi ne treba da se čudimo zašto nemamo industriju i zašto u Srbiji nema ozbiljnih firmi.
A čekajte, njih boli to što ta zemlja će višestruko za veću cenu biti prodata nekom ko će tu nešto raditi? Ne, kako se gleda na taj argument? Ne, zašto ja vama za 350 evra poaru, a vi posle, ne znam, 1000 evra? Da li ima mesta za tu logiku uopšte?
To država nikome ne prodaje. To je kao njen ulog, ali prvo ne dobijaju oni po 350, nego su oni to prodavali po 1000 evra i mogli su da dobiju i više. I mogu da dobiju više, samo što oni hoće 4000, a 4000 ne mogu da dobiju, pošto to toliko ne vredi.
Borise, šta vi kažete?
Pa, za mene ovaj ceo izveštaj i svi ovi glasovi koje smo čuli govore jako mnogo upravo onome čemu je govorio gospodin Lakićević, a to je slika poslovnog okruženja u Srbiji. Korak dalje bih otišao u ovome svemu gledajući dokumente koje je vlada Srbije usvojila, dokumente vezane za privredni razvoj do 2020. godine, strategiju 2020. obnarodovanu pre određenog vremena. Da bi se investiralo, potrebno je privući investitore, potrebno je stvoriti atraktivno poslovno okruženje, a ovo o čemu je izveštaj iz Kragujevca je upravo potpuno suprotno. Mislim da postoji jedna neverovatna suprotnost između nas kada posmatramo druge, pa nam Fiat nije dovoljno dobar, nego je potrebno da dođe neko bolji, da li iz Japana ili iz Nemačke, a potpuno druge kriterijume imamo kada posmatramo sebe. Za sebe imamo uvek jako mnogo razumevanja, za svaki naš problem je objektivan i ne može da se reši, a ljudi koji sa strane razmišljaju o tome da li će investirati u određeni poslovni projekat u Srbiji, posmatraju te naše objektivne probleme tako što ih jednostavno mere sa objektivnim problemima u drugim zemljama. Pa će onda, umesto da se investira u Kragujevac, Kraljevo ili Kruševac, u neko polje u okolini tih gradova, biti investicija u neko polje u okolini Dake ili nekog drugog grada prilično daleko od Srbije.
Šta je tu onaj detalj koji odlučuje, osim ove priče o kojoj smo mi sad govorili? Stabilnost, sigurnost, manja korupcija, šta? Da bi se
sve
više
to,
investirao?
Znate, sve to. I pogledajte, kroz sva istraživanja uvek postoji 10 do 15 faktora koji definišu poslovno okruženje. Nažalost, u Srbiji postoji jedna konstanta, a ta konstanta se vezuje za građevinsko zemljište. Sve ono što je vezano za građevinsko zemljište, počev od svojine, preko građevinske regulative, dobijanja urbanističkih dozvola i svega onoga što je vezano za gradnju objekta, Srbija tu izuzetno mnogo zaostaje za svetom. I čini mi se da svim onim izmenama zakona, donošenjem novih zakona, donošenjem podzakonskih akata, čini mi se da se sve više i više udaljava, što istraživanja, recimo, Svetske banke pokazuju. To je, čini mi se, najveći teg.
A tu se sad još tako dosta loše, dosta se loše pozicioniramo na toj evidenciji Svetske banke.
Ma, mi se loše pozicioniramo na svim svetskim rang listama, u čemu god da ste, ako nije u pitanju tenis ili tako neka sporedna delatnost. Čujte, ti ljudi u Kragujevcu, mesto da oberučke dočekaju te investitore, to treba da dođe 15 ozbiljnih kompanija. Tu treba da bude hiljade otvoreno radnih mesta. I Kragujevac treba da bude centar toga. I mesto da oni vide da je to njihova šansa za posao. Ovde je ogroman problem u Srbiji, najveći nezaposlenost. I stalno se traži od države da reši taj problem. I sad, ajde, kažem malo, mislim, možemo da kritikujemo državu i mislim da ćemo posebno, ali kad država dovede nekog investitora, onda se ti ljudi tamo iz Kragujevca svim silama trude da ga oteraju. Dakle, ajde malo da kažem da ne krivimo sve države i vladu, ima, mislim, ona ima zaista puno toga što može da ih se prigovori. Ovde bi mogli se kaže, šta se uopšte ti petljaš tamo, pa dovodiš tog investitora u Kragujevac, neki da de oće, radi neke druge stvari, radi možda, trebalo rani da se ta zemlja otkupi. Tu je možda malo greška, znate, oni su, možda je trebalo da ćute da su tu zemlju kupili pre dve godine, dobili bi je praktično džabe, jer tu ništa nije bilo. Pa onda da objave da će da dođe Fiat. Sad su naravno rekli tu treba dođe Fiat i sad su svima je suzinuli apetiti da se onako na brzinu da nešto maznu, kao što se to inače radi u Srbiji.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. U studiju su Boris Begović i Mija Tlakićević. Ostanite sa nama. Mi smo na početku razgovora dotakli najverovatnije jedan od najvažnijih problema u ekonomskoj sferi, ali ajde da sad pitam vas, šta vi vidite ovog trenutka kao najveći ekonomski problem u Srbiji? Evo nas na početku 2011. Ni političari nisu baš bili ohrabrujući, ali vi ste verovatno još stroži od njih, pa vas volim da mi kažete šta mislite o njihovim predviđanjima i o našim očekivanjima u tom smislu.
Moram da vam kažem da mene predviđanja političara zaista ne interesuju. Predviđanja političara imaju svoju funkciju koja je vezana za njihovu popularnost, za vođenje njihovih predizbornih i drugih kampanja. Prema tome, ja predviđanja političara više uopšte ne slušam iz jednog jednostavnog razloga. Pokazalo se u proteklom periodu da je prvo svrha toga ovo što sam rekao, isključivo funkcionalno se to postavlja, a s druge strane oni svoje predviđanja menjaju na, ne baš na svaki 15 minuta, ali se to menja u zavisnosti od toga kako njihovi marketinški timovi ili kako se to već zove, procenjuju šta političar treba u određenom trenutku dogovori. Vraćam se na vaše pitanje. Ja bih hteo da u pokušaju da njega odgovorim, ukažem na postojanje jako bitne razlike između kratkog roka i dugog roka. Zbog čega? Zbog toga što u Srbiji se sve stvari posmatraju kratkoročno, odnosno ne sve, ali gotovo sve stvari se posmatraju kratkoročno. što je sada glavna preokupacija javnosti, velikim delom i stručna, ja moram da kažem, to da li će u prvom kvartalu ove godine ili u prvom polugođu ove godine inflacija biti toliko ili toliko, šta će da se dogodi u naredna tri meseca, kako ćemo završiti posao privatizacije Telekoma i da li ćemo ga uopšte završiti i tako dalje, a vrlo često se ispušta iz vida ono što je problem Srbije već 10 godina i ono što će svakako biti problem Srbije sledećih 10 godina. I tu se vraćamo na ovu priču sa početka.
Mislim, nema strategije.
Ne, znate šta, ja mislim da je Srbiji zaista dosta više strategija. Srbija je napravila više strategija nego bilo čega. Ako hoćete da gledate kroz vladine dokumente, vidjet ćete da tu postoji strategija i strategija, gde jedna protivreči drugoj i tako dalje. Prema tome, nije problem u tome što vlasti Srbije nisu napravile strategiju, isuviše su ih mnogo napravile, nego je problem u tome što se pojedini strukturni problemi srpske privrede jednostavno ostavljaju po strani. Strukturni problemi srpske privrede su vezani za nezavršenu privatizaciju, vezani su za stvaranje institucionalnog okvira, poslovnog okruženja za privlačenje investicija, pre svega stranih investicija. Videli smo kako se to radi u slučaju Kragujevca. Srpski strukturni problemi srpske privrede su vezani za izuzetno nisku stopu domaće štednje, izuzetno veliku potrošnju, javnu potrošnju, koja proizlazi iz nereformisanog sistema penzionog i zdravstvenog osiguranja. Znate, to nisu stvari koje mogu da se reše za 15 minuta. Da biste rešili probleme, strukturne probleme sopstvenog penzionog sistema, vi danas morate da radite na tome kako bi se to rešilo za 15-20 godina. Slično se odnosi na sistem zdravstvenog osiguranja. Slično se odnosi na gotovo sve segmente javnog sektora. A tu se ništa ne radi. Zbog čega se tu ništa ne radi? Pa zato što je to na kratak rok bolno, pa će da izađu ili bivši vlasnici, ili će da izađu nesretni učitelji i penzioneri, ili će da izađu, čujem pre neki dan da su izašli čuvari u zatvoru, u zatvorima srpskim, da su protestovali zajedno sa nastavničkim kadrom. Prema tome, političari u Srbiji reaguju isključivo kao vatrogasci kada se pojavi neki problem, naročito ako se on iskaže nečijim nezadovoljstvom. Ne daj Bože da nam se obori popularnost, onda ćemo reagovati, a za ozbiljne stvari vezane, za strukturne probleme koje Srbija ima, a neke od njih sam naveo, izgleda da nema ni vremena ni volje.
Mijete, ovih dana ima po štampi podatak da je zaposleno novih 750 činovnika vladinih. Da li je to podatak koji je onako, kako da kažem, predusretljiv spram javnosti, u smislu da, eto, opet na vladu baca jednu nepovoljnu senku, ili nije? Šta treba da znači? Evo, mi smo sad posle tog potpisivanja ratifikacije sporazuma u Strasburu, kako kažu političari, na korak od Evropske unije, malo bliži smo, jel, Uniji, i trebaju nam ovaj stručni ljudi u vladinim organima. Da li je to tako?
Trebaju nam stručni ljudi, a ne trebaju nam ovi koji su sada po pravilu zaposleni u državnoj upravi. I to jeste jedan problem sa kojim se ovdje suočavamo. Znači, ja mislim da zaista nije tu problem toliko sam broj zaposlenih. Problem su je to što su efekti rada vlade nikakvi. I odavde moglo bi da se iz vlade, mislim, generalno tih 30.000 ljudi koliko se računa da radi u toj upravi u užem smislu reči, znači to nije samo ona vlada, da otpustite trećinu ljudi odatle, ja mislim da bi posao isto mogao da se radi kao što se radi do sada, pošto tamo ima mnogo se vremena troši ni za šta. Znači, efekat toga ima mnogo praznog hoda, efekat toga je nekakav. A za neke poslove je potrebno da imate zaista stručni i kvalitetni ljudi. Znate, vi imate sad, dosta se pravi tih agencija, tako da ima nezavisna regulatorna ili kontrolna tela, te agencije za borbu protiv korupcije ili ove razne druge agencije. To treba. Ali je problem što vi tu s druge strane u ministarstvima isto zapošljavate onaj broj ljudi koji je bio potreban. Znači, ne je tako, postoji Agencija za energetsku efikasnost, onda Ministarstvo energetike treba da ima ne znam koliko ljudi manje. Znači, tu mora da se nešto uradi, a to se ne radi. I pored toga, znači, imate još ja sam gledao budžet, koliko vidim, tamo će na kraju godine biti manje zaposlenih ukupno nego što je bilo sad na početku. Znači, to se nešto smanjuje, ali da kažem, to je sve minimalno i beznačajno je. To je više, je to signal za neke druge stvari. Ajde da sad ne širim mnogo, možda ćemo u nastavku razgovora doći do toga.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Thank you.
danas su inače aktuelne teme u našoj javnosti, na jednoj strani kako se budžet puni, a na drugoj ovaj pritisak o čemu ste vi, Borise, govorili, kako bi trebalo da se prazni. Jedni traže veće plate, a vlada se trudi da taj budžet popuni, pa imamo i ovu aferu sa akcizama koja još nije završena. Šta biste vi o njoj rekli dok čekamo taj odgovor?
Da, koji je najavljen, tako da se da će vrlo brzo da stigne. Da, vi ste to nazvali aferom, možda i tako da se nazove, ne znam koji je pravi naziv, ali mislim da je najmanji problem sa tom aferom vezan za budžet. Ja mislim da, odnosno za budžetske prihode, ja mislim da su problemi daleko veći i da su dublji i da su na drugim stranama. Vratio bih se korak na ono što ste rekli. Evropski parlament je suštinski dao samo preporuku, znači svojom rezolucijom je on dao preporuku zemljama koje još uvijek nisu ratifikovale naš sporazum o stabilizaciji i asocijaciji da ga ratifikuju. Dakle, Evropski parlament ne može da ratifikuje taj sporazum, to ratifikuju zemlje članice, gde su neke prilično nezainteresovane da se to uradi. Do mene je stigla recimo vest da Litvanija ne želi da to učini dok se ne reši status litvanskih kompanija u procesu privatizacije, da sada ne zalazimo u slučajeve Azotare, BIP-a i tako dalje. Očigledno da tu ima još jako mnogo posla koji treba da se uradi. A ovo što se dogodilo sa tim diferenciranim akcizama, mislim da taj posao samo otežava, zato što je srpska vlast, zaista govorimo o srpskoj vlasti, nezavisno da li se radi o zakonodavnoj ili izvršnoj, poslala jedan vrlo jasan signal da voli da se igra. Naime, način na koji su uvedene diferencirane akcize u minut do 12.
Da budemo jasni, Boris, izvini, veće za strane derivate, a
ne,
niže...
Ne, to, naravno, radi se, naravno, sama akcize se nameću na proizvode, ali je poenta u tome što je jedan proizvod, onaj sa nižom akcizom, odnosno nižim rastom akcize, je proizvod koji se proizvodi isključivo u domaćim rafinerijama, a drugi je proizvod koji strane rafinerije ne proizvode, pa se to efektivno pretvara u određenu vrstu diferenciranog tretmana domaćeg i stranog proizvoda, efektivno u carinsku zaštitu, kada postoje sve obaveze koje su preuzete da takve vrste zaštite ne postoji. Način na koji je to urađeno minutu 12 amandmanom poslaničke grupe SPS-a, zatim ogroman broj komentara iz same vlasti gde su se ljudi pravili nevešti, ja ne znam zbog čega se sada neko van ljuti zbog našeg suverenog prava da diferencirano uvodimo akcizu, uvodimo diferencirano na različite proizvode, to nikad nije bilo sporno. Da bi sada iz te iste vlasti stigao signal, sada u toku nedelje, stigao signal kako Brisel kaže, tako ćemo da uradimo. Pogledajte tu vremensku konzistentnost u ponašanju, nisu prošle ni tri nedelje, odnosno jesu otprilike sada u ovu nedelju, tri nedelje od toga gde se na mala vrata nešto uvodi, nešto što je namenjeno zaštiti domaćeg proizvođača upravo na ovaj način, kako je već objašnjeno, da bi se zatim posle faze nepriznavanja da je učinjeno bilo šta pogrešno prešlo u fazu odmah ćemo da ispravimo grešku. Mislim da je srpska vlast ovim pokazala nekoliko stvari. Prvo, da nije zagovornik liberalizacije domaćeg tržišta i da će liberalizaciju domaćeg tržišta da prihvati isključivo pod političkim pritiscima. Drugo, da je spremna da popušta pod pritiscima i to u izuzetno kratkom roku i izuzetno malim pritiscima. Mislim da to nije dobra legitimacija za naš dalji put u Evropu.
Ali ono politički korisno. Da li ćete da uđete u tu vrstu kako da kažem, politički kontemplacije.
Korisna. Pa ja sad ne znam kad kažete politički korisna za koga, ko je odavde izvukao korist. Ja zaista ne mogu da vidim kad će kada na kraju bude stiglo to pismo, koje još uvek nije stiglo, ali svi tvrde da će u tom pismu da piše prekršili ste vaše obaveze, pa ćemo mi posle toga u parlamentu amandmanom da izmenimo prekršaj naših obaveza. Ja ne vidim ko će odavde da izvuče političku korist. Ne vidim ni zemlja svakako da neće, ali bih voleo da vidim da je bar neko koji učestvuje u ovom igrokazu izvukao političku korist, pa makar to bio i SPS. Ali ja lično ne vidim da je ovdje...
Na kraju izvući će korist opozicija, ako bude umela da je iskoristi, pošto u tome mi učestvovala i pa dobija još jedan šlagvort za, rekao bih, opravdane kritike vlasti, naravno.
Što opozicija ne čini već... da izvuče korist iz grešaka vlasti, ne čini već godina.
Da.
Ajmo malo da se vratimo ovim običnim građanima, potrošačima, mada su sve ove teme u suštini one koje nas sve tangiraju. Cene skaču i izgleda da će tako i ostati i plate se prilično obezvređuju. Čemu u stvari običan građanin, potrošač može da se nada narednih meseci? Sa platama će biti šta?
Plate će možda da rastu, jer će penzije da rastu, zato što je to propisano zakonom, rašće i plate u javnom sektoru, jer je to također propisano zakonom. Na to će se možda nadovezati i plate u privatnom sektoru, pošto ekonomisti kažu da to obično tako ide, mada sigurno neće biti tako kao što je u ovim državnim službama razne vrste. Još ako se proda Telekom, i tu će biti nekih para, tako da taj moj odgovor je bar na to pitanje, da, plate će da rastu. Da li će one i realno da rastu? I to je moguće da će, da će to toga doći, opet pre svega zahvaljujući izborima, jer će, to je neka moja procena, vlast nastajati da malo podgreje biračko telo i da ih privuče na svoju stranu. Ono što je sa tim problem, ja mislim to je što će to biti, što je to kratkoročna dobit, i što ćemo se onda već u narednim godinama sresti sa mnogo ozbiljnijim problemima zbog onoga o čemu je Boris maločas govorio, jer zapravo mi svih ovih godina mnogo više trošimo nego što proizvodimo i trošimo mnogo više nego što zarađujemo, i to je suštinski uzrok krize u kome se našla Srbija u ovo vreme i proteklih godina, i mi ništa nismo uradili da napravimo te neke neophodne promjene da bismo taj stari model ekonomije promenili. Dakle, mi stalno guramo po starom i računa se sad i da će to malo prodaja Telekoma da pripomogne, dakle, i onda izbori će doći. Tako da kažem, meni se lično čini da mi ove godine i nećemo živjeti tako loše, znači ja tu čak i ne bih bio pesimista, ali mi se čini onda da će nas ozbiljne teškoće tek sačekati naredne godine.
Ovih dana vlada je tako obelodanila i svoj koncept da pomogne u kreditiranju, je li tako? Uglavnom sad sredstva idu za namirivanje međusobnih dugovanja koja su zagušila privredu. Šta vi kažete na tu meru? Da li se tu može očekivati neka vrsta olakšanog poslovanja koje inače dovedeno do apsurda zbog tih dugova?
Ali mene zanima da li se Boris slaže sa ovom mojom
procenom. Ajmo dobro.
ako to nije nezgodno da ja pitam.
Ja sam i hteo da se nadovežem. Ja se nažalost slažem u većini ovih stvari. Nažalost, zašto? Ne zbog toga što se slažemo, nego zbog toga što mislim da je to jako loše za Srbiju. Dakle, ja se, nažalost, slažem sa prognozom da će u predizbornoj godini, 2011. predizbornoj godini, da će doći do rasta plata u javnom sektoru i do penzija. Također ne znam da li će do nominalnog rasta, verujem da će da dođe, ne znam da li će doći do realnog rasta, zato što to zavisi od inflacije, odnosno od kursa. Ne slažem se da će to da izazove znatan rast plata u realnom sektoru, u privatnom sektoru, zbog toga što je tržište radne snage kod nas ipak opterećeno vrlo visokim stopom nezaposlenosti, dakle još uvijek postoji taj neki rezervoar.
Nisam rekao znatno.
Da, ali znači još uvijek postoji, jednostavno u toku ove krize privatni sektor se pokazao vrlo fleksibilnim kroz otpuštanje radne snage, prema tome ti ljudi koji su radili u privatnom sektoru su spremni da opet uđu, prema tome mislim da plate u privatnom sektoru neće toliko da rastu. Slažem se generalno da je koncepcija bit će skoro propast sveta, nek propadne nije šteta, znači izbori će biti 2012. potrošit ćemo sve ono što možemo i više od toga u 2011. godini, ne bi li se obezbedila popularnost pred izbore, i onda će nas ono što je osnovni problem, o čemu smo govorila i Mijat i ja, onda će nas to sačekati u pojačanoj verziji će nas sačekati 2012. godine. Znate, ovo su samo stvari koje se guraju po tepih, sve više i više prašine i džubradi i drugi stvari se skuplja pod tim tepihom i raspoređivanjem toga ispod tepiha to ne može da se očisti. Vraćam
bar
se
ne u ovako kratkom roku. Da.
Ne. Znate šta, veliko spremanje, radi se o tome da veliko spremanje traje jako dugo, a veliko spremanje počinje neverovatno, ali početkom, znate, prvim korakom. Još uvijek taj niko mora se podigne taj tepih da bi se ispod njega čistilo. A ja ne vidim ovdje da je tepih podignuti, ne vidim namjeru da se uskoro taj tepih
do izbora podim. Neće biti sigurno.
Naravno, bit će ne samo to, nego će još da se lepi taj tepih za parket, ne bi li slučajno nešto izletelo ispod njega. Vraćam se na ovo što ste pitali. Znate, to je još jedno od tih famoznih kratkoročnih mera gdje će vlada da stupi na scenu i da obezbedi šta već treba da obezbedi, ovog puta likvidnost. Pa pogledajte od početka finansijske krize 2008. godine, od posljednjeg kvartala 2008. godine, koliko je mera vlada donela za subvencionisano kreditiranje ovog ili onog, za pomoć izvoznicima, za pomoć uvoznicima. Jednostavno pogledajte da gotovo niko više ne postoji, a da ne prima pomoć. Pre neki dan je novinska vest bila o investiciji u Aleksincu, neke nemačke firme, vrednost investicije je nešto malo iznad milion evra, a od toga 848.000 su subvencije koje ta firma dobija od vlade Srbije. Dakle, stvari zaista dolaze do apsurdnosti. I vreme je da se taj tepih podigne i da počne čišćenje, ali se slažem s tim da se on skoro neće podići.
Dobro, a da li ovo približavanje Evropskoj uniji, koje je aktuelno evo ove nedelje, može nešto da ubrza u tom smislu preuređenja tog nekog ekonomskog prostora u Srbiji? Evo, ministar Đelić je u Strasburu rekao da je Srbija pred velikom političkom i ekonomskom ofanzivom. Šta da kažemo na to?
Ne znam sad ko su ti koji prave ofanzivu, mislim, ko su tu Nemci, ako tako.
Da.
Ma dobro, to je jedno, da kažem, politička priča. Naravno, ja bih rekao da je za nas svaki korak koji nas približava Evropskoj uniji značajan, ali ako bih... Ovo zapravo još nisu oni suštinski koraci, ovo je sve, da kažem, nešto formalno. Ono što mi treba da učinimo, to je ovo, ti koraci koje mi moramo da uradimo iznutra, mi to još nismo počeli da radimo i to će tek nas da čeka. Oni će tamo iz Europe nas sve da, oni i vući će nas i guraće nas, ali je to sve na tom nekom, da kažem, pojavnom nivou. Tu se ništa suštinski ne dešava i mi zapravo tu odbijajući da učinimo neophodne promjene, te da kažem krupne i bolne, mi zapravo se od Europe udaljavamo, iako se na prvi pogled možda čini formalno da se približava.
Pa dobro, i taj procenat građana Srbije koji se izjašnjavaju za tu vrstu integracije nekako opada u poslednje vreme.
Pa dobro, opada zato što evo malo čas smo pričali o toj ceni benzina. Znači, ovdje se govori o tome kako treba da se, jel tako, dođe liberalizacija i sad je kao došla liberalizacija, a benzin skuplji, i onda ljudi kažu pa šta će nama ta Evropa, šta će nam liberalizacija. Naravno, ne radi se, mislim, stvari u tome što vlada svojim merama to sve poništava, niti tu ima bilo kakve liberalizacije, niti je i u Srbiji taj liberalni koncept postoji, pošto smo mi po ekonomskim slobodama na 100. mjestu u svetu, među najzaostalijim. Dakle, tu ima mnogo više fame nego istine, a ovdje ljudi ne žele da čuje istinu.
Stvarima.
Znate, mi imamo ozbiljan politički problem sa Evropskom unijom, odnosno sa zemljama Evropske unije. Veoma veliki broj, većina zemalja Evropske unije, 22, su priznale Kosovo kao suverenu i nezavisnu državu. Dakle, i među tim zemljama su ključne zemlje Evropske unije, one su, kako bi to rekli neki na našoj političkoj sceni, prekršili Ustav Srbije. Mi smo, kao jedan od prioriteta naše politike, država Srbija je definisala odbranu Kosova kao sastavnog dela Republike Srbije.
Zapravo odbranu zajedno, integriteta Srbije.
Odnosno odbranu integriteta, oni to vole da zove odbrana Kosova i Metohije, a s druge strane pristupanje Uniji. Sve je jasnije i jasnije da te dve stvari ne idu zajedno. Pre neki dan, u okviru rasprave u Europskom parlamentu, poslanica Europskog parlamenta iz Austrije, gospođa Lunaček, koji inače izvestilac Europskog parlamenta za Kosovo, je rekla jasno i glasno da Srbiji treba postaviti uslov priznanja Kosova pre članstva u Europskoj uniji. Znate, to je politički problem koji ova zemlja mora da razreši. I mora da ga razreši relativno brzo. Da bi znala ova zemlja i njeni žitelji šta je to što je naš prioritet, gde mi to idemo i kakve su nam šanse da stignemo na to mesto gde smo se uputili. Inače, se potpuno slažem da ogroman deo posla, koji nije politički deo posla u ovom smislu kao što je pitanje Kosova, da ne zalazimo sad u ova pitanja kojima se mi operativno bavimo, mi kao zemlja operativno bavimo hapšenjem dva čoveka, se bavimo već koliko godina, ne znam ja. Dakle, ogroman deo posla je vezan za izmenu domaćeg poslovnog okruženja, za približavanje ove zemlje ne Evropskoj uniji, nego približavanje ove zemlje Evropi. Da upotrebimo onaj stari izraz zapadnoj Evropi. Da poslovno okruženje u našoj zemlji bude zaista poslovno okruženje jedne tržišne privrede, a ne ovo što danas ima.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Nama su političari poželeli mirnu i radnu 2011. Izbori nas čekaju.
Tu bi svako trebalo da razmisli šta on lično treba da radi. I možda bi ljudi u Srbiji mogli da požele ili da se odluče za, da kažem, za malo više rada i za malo više štednje i da, kažem, budu spremni da sami podnesu, ako hoćete, i neke žrtve da danas, da bi se napravili bolji uslovi, ako hoćete, za njihovu decu sutra, preksutra. Jer sad ja ne volim da upotrebljam baš onako krupne reči, ali Srbija se tu zaista nalazi pred jednim ključnim izborom. Mi ovdje imamo populističku vlast, ali je vlast je dobrim delom populistička zbog toga što, sad bih rekao, pre svega inteligencija u Srbiji, znači ovi ljudi koji rade u medijima, na univerzitetu, također pokazuju veliki otpor promjenama. Dakle, postoji jedan dobar deo inteligencije u Srbiji koji zapravo živi, kako rekao, nezasluženo dobro. Sve to što mi, da kažem, kao nacija loše živimo, ima jedan sloj ljudi koji živi relativno dobro, ima tu razne vrste sinekura, bilo u državnom sektoru, bilo u privatnom, bilo u nevladinom. I ja bih rekao da pre svega od njih dolazi otpor promjenama i da oni kreiraju javno mnjenje koje se tim promjenama protivi. Čini mi se da je čak onako, kad razgovara malo sa običnim ljudima, da su oni svesni toga i da je to njima potrebnije, dakle, i da bi pristali na neku veliku promjenu, da bi pristali na to i da se više radi, da se više štedi, samo kada bi,
da kažem, imali sad, videli, na koga da se ugledaju.
Kada bi imali na koga da se ugledaju i kada bi zaista onako vidjeli neko svetlo na kraju tunela. Ali niti ima nekoga da im to ponudi, ni u politici, ni u intelektualnoj eliti, i mislim da je to trenutno ključni problem Srbije.
Izbori su, želeo to neko ili ne, to je nešto što je elementarna komponenta demokratije. Prema tome, mislim da je došlo vreme da se naviknemo na to da u demokratiji postoje izbori, da s vremena na vreme se ti izbori održavaju. Izgleda da ćemo sada završiti 4 godine puni izborni ciklus prvi put u srpskoj, u novijoj istoriji Srpske.
Što bi moglo da bude neki napredak.
U novijoj istoriji srpskog višestranačja, kako se to govori. Prema tome, stanje jeste redovno, u tom smislu da izbori, pa šta. Nažalost, ti izbori će pokazati sve slabosti o kojima smo pričali ovde, sve slabosti naših elita, i mislim da ipak treba da prođe određeno vreme, bez obzira na to ko će da pobedi na sledećim izborima i kakva će biti ta vlast. Mnogi ljudi cinično govore o tome kako neće doći ni do kakve razlike bez obzira ko na tim izborima pobedi. Ali ipak ova zemlja prolazi u proteklih 10 godina kroz neverovatnu stabilnost ako se to uporedi sa prethodnih 10 godina. Pogledajte šta smo doživjeli u prethodnih 10 godina, u poslednjoj deceniji prošlog veka, i uporedite sa prvom decenijom ovog veka, neću da kažem da je baš med i mleko u tom pogledu, ali je daleko veći stepen stabilnosti koji je ostvaren. Pa hajde da ova druga decenija 21. veka bude napredak na tom planu, pa valjda će se neke stvari iskristalisati. To je jako bitno da to kristalisanje stvari dođe od elite, pa da se onda na taj način promene i neki osnovni politički odnosi u biračkom telu.
Ali problem je što je ovde elita etatistička, znači ovde elita traži što više državne intervencije, što više uplitanja. Ovde se sve traži od države, ovde se s jedne strane vlada strašno napada zbog korupcije, zbog grešaka, zbog ovoga, zbog onoga, i rekao bih s pravom, ali se istovremeno stalno od te vlade traži da radi i ovo i ono i da pomaže. Sad vidimo, mislim, oni, država kupuje i poljoprivredne kombinate, ima i fabrike čipsa i fabrike stakla, dakle, to je i piva, mislim, dakle, ovde je jedna neverovatno retrogradna tendencija, i to je ono što se kaže, mislim, prosto brine, i čak zbog toga ovde i nema problema zbog toga u Srbiji. Znači, ovde se to smatra kao prirodnim, normalnim i dobrodošlim. Znači, niko se, univerzitet se zbog toga ne buni, poslovna elita se zbog toga ne buni, naprotiv, svi samo traže još para od države.
Dobro, neki profesori univerziteta se bune.
I neki novinari, ali njih niko ne zarezuje, osim ponekad radio.
Hvala vam lepo što ste bili gosti emisije Sedmica. Dužna sam da podsjetim slušaoce. Boris Begović, predsjednik Centra za liberalno-demokratske studije, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, i novinar Nina Mijatlakićević.
sa vama je Sedmica, ovo je Radio Beograd 1, 11 sati i 24 minuta. Srbija nema dug demokratski staž, ali namerava da sledi model upravljanja državom sličan američkom, engleskom i nemačkom. Reč je naime o promenama koje bi dovele do dvopartijskog sistema vlasti i dominacije stranaka koje su se izdvojile na našoj političkoj sceni, demokrata i naprednjaka. Polemika oko tih pitanja i najava novog izbornog sistema nedvosmisleno govore da smo u predizbornoj, možda čak i izbornoj godini. Ono što u državama razvijene demokratije nije verovatno, to je u Srbiji praksa, da se izborni zakon menja pred same izbore. O tome slušamo u naizmeničnom razgovoru reportera Sedmice Zorana Prodanovića sa direktorom CESID-a Đorđom Vukovićem i politikologom Milanom Nikolićem.
Da li je učestalo pominjanje dvopartizma u Srbiji nekakav test za političku javnost i birače ili realna i skorašnja perspektiva upravljanja državom?
Polako i mi idemo ka nekoj vrsti dvopartizma. Po mom mišljenju bilo bi možda previše rano da sad imamo klasični dvopartizam, dve partije i nigde ništa više. Mislim da je za nas dobro da imamo jednu vrstu dominantnog dvopartizma, znači dve partije preko 60%, a onda i nešto malih partija koje mogu biti taj jezičak na vagi i mogu dati šansu jednoj velikoj partiji ili drugoj, zavisno od raspoloženja biračkog tela.
Dakle, naše dve vodeće stranke pokušaju sledeću stvar, da pokažu da im nije potreban niko drugi, što je opet legitimno, ali nije realno da se dogodi. Dakle, zato što imamo jedno heterogeno biračko telo, imat ćemo uvek jedan veći broj političkih stranaka. U toj situaciji vrlo teško očekivati da će neka od stranaka, ako se ne promeni nešto drastično izborni sistem, moći da dođe do pozicije da osvoji 50% plus jedan mandat, dakle da ima većinu u parlamentu. To je dosta teško očekivati da neko osvoji 126 mandata u parlamentu. I u svakoj takvoj situaciji mi ćemo imati koalicionu vladu. Dakle, to je najrealniji scenarij, vjerojatno jedan scenarij koji će trajati duže vreme.
Dok vi imate, da se tako izrazim literarno, veliki broj malih partija koje vas iz opozicije ili na vlasti štipaju pozadi, a vi treba da obavite neki važan posao, to je veoma teško uraditi.
Da li bi se mogla desiti ta jedna velika promjena, da se izgubi smisao onoga što smo zvali koalicioni kapacitet manjih stranaka, što je u posljednjoj deceniji presudno uticalo kod nas na formiranje izvršne vlasti?
Dakle, ne verujem da ne postoje elementi za takvu tvrdnju ukoliko uzmemo u obzir izborni sistem i ukoliko uzmemo u obzir linije političkih podela koje postoje u građanstvu. Napomenut ću još jednom, dakle, ako ostane ovakav proporcionalni, sličan proporcionalni izborni sistem, i ako imamo ove podele koje imamo u biračkom telu, dakle mi ćemo uvijek imati 10 poslanika manjina u parlamentu, imat ćemo regionalne stranke, dakle poput Lige socijaldemokrata, Nove Srbije, Jedinstvene Srbije, možda još jedan broj stranaka, imamo 4-5 stranaka, dakle koje ukupili relevantan broj birača, SPS, DSS, RS, LDP i ove velike stranke, dakle, nerealno je očekivati da će na bilo koji način moći da se drugačije formuliše partijska scena. Možda neko od njih otpadne, ali dakle, ostaće verovatno tih 5-6 ključnih stranaka koje mogu da igraju tu partijsku scenu.
Od demokratskih promjena do danas, birači u Srbiji rasporedom glasova na izborima nikada nisu dozvolili stvaranje prirodnih koalicija na vlasti, nego su to uvijek bili neki teški kompromisi. Nije prirodna koalicija ni DS i naprednjaci.
Još manje prirodna koalicija da im, ono što ste imali u Nemačka, pa je bila isforsirana rezultatima na izbore. Znači, nekada bi se vlada formirala, vi morate da uđete u koaliciju, to jest partije, dosta različitih programske orijentacije moraju da uđu u koaliciju. Znači, šta su prirodne koalicije ili šta je prirodnije? Ono što kad partije sličnih programske orijentacije uđu u koaliciju. Ovog časa mi imamo dve partije koje nisu toliko različite po programskoj orijentaciji. Imamo jedinu razliku po njihovoj istoriji. Znači, SNS ima jednu istoriju. Nastala iz radikalne partije i ima jednu istoriju. DS ima drugu istoriju. To je možda to što čini malo neprirodnijom tu koaliciju. Ali o prirodi, prirodni koalicije, neprirodni, to su, kako bih rekao, možda čak neka vrsta estetskih termina koje nemaju baš mnogo veze s politikom.
U parlamentu se to ne očituje, ali u vladi velike koalicije su uvek problem za dosledno sprovođenje obećane politike, obećane od vodeće stranke u koaliciji.
Dakle, to je sad pitanje njihovog političkog izbora. To je, dakle, u teoriji, vi to vidite vrlo često, dakle, da to može znači i ozbiljne političke lomove ukoliko dođe do tih velikih političkih oscilacija. Dakle, dugoročno gledano ne možete vi očekivati od jednih izbora neke velike političke promjene. Ne možete ni ozbiljne ekonomske političke promjene u jednoj zemlji sprovesti za 4 do 8 godina.
Ali govorimo i na ispunjenim obećanjima.
Pa dakle, i o njima da govorimo. Dakle, obećanja postoje u predizbornoj kampanji, onda vidite šta je realnost. Dakle, mnogo toga mi imamo u javnom diskursu što je nerealno.
Ali, a koliko dakle, koalicija ometa ispunjenje obećanja?
Nisam siguran, dakle, tu postoji mnoga druga ograničenja. Dakle, prosto kažem, ne možemo mi pobeći od nečeg što je realnost. Nije realno da mi očekujemo drugačiju političku situaciju. Vrlo verovatno, vrlo je mala vjerojatnoća da bi se drugačije moglo desiti. I u tom smislu, znate, i ta teorija je pokazala, dakle, da su koalicione, dakle, te stranke dobre, jer smiruju tenzije. Jako su dobre za heterogena društva kako je naše. Nemojte zaboraviti, naše društvo je pocepano po političkom principu, po vrednostnom principu, po teritorijalnom principu. Dakle, po različitim šalovima je naše društvo pocepano.
Kome je zapravo upućena ovih dana izgovorena izjava Ivice Dačića o stvaranju dvopartijske Srbije? Od njega je krenulo. I da li je to neka vrsta opomene malim strankama i vladajuće koalicije i opozicije da im preti marginalizacija, možda čak i nestajanje?
Većina tih malih partija se plaši da će biti marginalizirana takvim jednim dogovorom između dve velike partije, i onda iz tog straha oni izlaze i govore jedno ili drugo. Pitanje su uglavnom probni baloni da se vidi kako se reaguje, ponekad i neke, ja bih rekao, čak u blagom obliku i neke pretnje, da ako se krene tim putem onda će se desiti ovo ili ono. Mi to imamo i od strane raznih malih partija, sve su one zabrinute, jer u slučaju te velike koalicije objektivno one ne bi bile potrebne.
Ima zagovornika i proporcionalnog i većinskog sistema. Koje su prednosti i mane jednog i drugog i da li je to suština u nekoliko naše loše prakse?
Dakle, nije to crno-bjelo. Dakle, niti postoje samo proporcije, niti postoje samo većinski. Postoje neke desetina i desetina modela koji kombinuju različite stvari. Dakle, suštinski za sve te, za sva ta heterogena društva kako je naše, predlaže se proporcionalni izborni sistem. Ali taj proporcionalni izborni sistem, zbog neke druge stvari koje su u njemu loše, može da se modifikuje tako da se uvedu neki elementi većinskog. I između ostalog, sad to jeste jedan od aktivnih predloga, da kada se sa stanovišta onog što jeste raspada rezultata ostavi proporcionalni, čist proporcionalni izborni sistem, ali sa stanovišta onog što jeste odnos između birača i kandidata, odnosno odbornika i poslanika naknadno, ovdje se uspostavi neka direktna veza, i to je uvođenje te jedne većinske determinante u izborni sistem.
Ono što imamo kao ponudu, a i logičan zaključak, a i predlog eksperata, pa i samog šefa države, je mešoviti sistem, lista političkih partija i personalna lista podjednako zastupljene.
To se, dakle, ako govorimo ono što jeste predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, dakle, ja ne znam predsjednik države šta je mislio pod mešovitim izbornim sistemom, ali pretpostavljam da je to pitanje za njega. Dakle, ono što o čemu mi govorimo, dakle, ono što je predlog jednog značajnog broja eksperata, dakle, ljudi koji su radili izradi tog zakona, pomenut ću neke od njih, profesor Vlada Goati, Slobodan Vučetić, profesor Milan Jovanović, profesor Zoran Stojiljković, tadašnji pomoćnik, sadašnji sudija Ustavnog suda Bratislav Đokić i ja sam radio, dakle, u toj radnoj grupi, i mi smo izbacili taj predlog, dakle, personalizovanog proporcionalnog izbornog sistema, koji u stvari znači nije mešoviti, da se razumijem, dakle, on je čist proporcionalni, ali uvodi tu mogućnost, dakle, da ljudi odlučuju o sudbini kandidata, odnosno o tome ko ulazi u parlament, a ne da, dakle, da to stranka odlučuje posle izbora.
Srbija i ovoga puta čini ono što nije korektna politička praksa, menja izborni sistem u predizbornoj, možda čak i u izbornoj godini.
Ono što je bitno jeste da popravke političkog sistema idu zbilja ka usavršavanju tog političkog sistema, a ne ponekad ka kvarenju iz trenutnih političkih interesa dominantnih političkih snaga. Znači, za nas kao građane je najvažnije da to ide ka stvaranju političkog sistema koji će na najbolji način da oslika naše političke potrebe, interese i tako dalje, i da ostane naravno u domenu onoga što bismo zvali demokratski sistem.
Nažalost je to tako, dakle, ajde, nadamo se da neće biti, da će se to uraditi pre nego što dođemo do tog roka od 12 mjeseci do održavanja izbora. Dakle, bilo bi jako dobro da se to uradi, barem iz tog nekog fair playa, ali, dakle, opet nije se o ovome krenulo pričati, dakle, juče, ovome se krenulo pričati 4-5 godina, ukazano je da su to loše stvari, opet ponavljamo još jednom, za većinu stvari mi kasnimo, radimo ih pod pritiskom, ponavljamo još jednom, dakle, zakoni, na način na koji sad se u javnosti se izbacili, postoje već 3-4 godine u radnim verzijama, dakle, postojala je volja da se to uradi, nije postojala politička volja svih relevantnih aktera, pa se sad to rešava. Nije to tako jednostavna stvar, dakle, prosto su, ja znam da građani vole i ja bih to najviše volio kad bi stvari mogli da se probudimo sutra u boljoj zemlji, ali ne ide tako, nego stvari traju godinama, decenijama, pa nekad i stolećima da napravite bolje društvo.
Thank you.
pri Šabačkom centru za socijalni rad, zahvaljujući redovnom budžetskom izdatku grada od 1.600.000 dinara, već 4 godine postoji sigurna kuća. Osim Šapca, svega par gradova u Srbiji preuzima na sebe zbrinjavanje žena i dece žrtava nasilja. Većina taj problem prepušta nevladinom sektoru. Šabački model pomoć do samopomoći dao je odlične rezultate. Kroz sigurnu kuću prošlo je do sada 45 žena i 56 dece. Većina majki, njih 60%, uspela je da se zaposli, a deca su dobila šansu da u život uđu bez straha. To su brojke, ali šta iza njih stoji, videla je Ana Tomašević.
Na jednom zidu okačena pesma.
Život je sve nešto iz početka. Juče i prekjuče, sutra ne vrede. Nema na svetu dva ista petka, dve iste nedelje, dve iste srede. Pa kad nas neka nevolja snađe...
Na drugom zidu čvrsta pravila.
Korisnici su obavezni da uz pomoć stručnih lica rade na stvaranju uslova za vođenje svog života u normalnom okruženju i izlazak iz sigurne kuće. Obaveze korisnika da se...
U prostoru između deca.
Nama je lepo što smo ovdje, a to što tamo su se samo derali. Pa tata, najviše.
A što je on vikao?
Pa zato što se nije slagao sa mamom.
Jesi se plašila?
Pa jesu.
A Zeke?
I plakao jesu. Pa jesu se plašila.
Iba moja.
Deca i njihove majke.
Boriš se, lepo, pa samo sloboda je bitna, mir, ništa više, sve će ostalo od sredi. One su zdrave, da idu u normalnu školu, da nemaju tih stresa, da nemaju trzavica, da imaju normalno detinjstvo, jedno koje sam ja imala, tako da prosto mislim da je to najbitnije.
Donedavno te su želje bile luksuz.
Pa kada mi muž dođe pijan, znači dere se, lupa sve po kući, strah veliki te obuzme, onda preti ti... Teraćete na cer, vezaćete, lepćete medom da te jedu bube, sve ostalo, sve i svašta. To su isto deca i slušala, on počne da halucinira. Evo, narod me gleda, mislim, to je, mislim, strašno bilo. Dete svoje rođeno koje je kleo ne jednom, ne više puta da crkne i tako.
Da su ih šamarali, tukli bejsbol palicama, zatvarali u hladan podrum. Na to više neće da se vraćaju. Osnovno je, kažu, stati na svoje noge.
Bila sam nezaposlena, mislim, tamo gde sam živela.
Zavisili ste od muža?
Da, da. Morala sam, kad mi je dete krenulo u školu, da ostanem kući, jer nije imao ko da se brine o detetu, ko da ga isprati, da ga dočeka. Ovde sam tražila posao, nisam stidela ni jednog posla, išla sam, čistila sam, po kući prala, peglala, sada isto radim. Tražim, znači, još dodatno posla, mislim, odeš, kažeš da si u sigurnoj kući i sve to, mada te neko pogleda i čudno i ovo i ono, ali shvate ljudi šta je. Da nismo došli iz neke sile i besa, nego radi muke, znači da tražiš posao, da se boriš za život i sve ostalo.
To je poslednji korak pred ulazak u normalni život. Njemu prethode godine batina, poniženja, potpunog odsustva, samopoštovanja, straha za goli opstanak. Zbog njih postoje mobilni timovi i SOS telefon koji, za razliku od drugih gradova, u Šapcu rade 24 časa, pojašnjava direktorka centra Branka Davidović.
To su one situacije kad imate ili tako nasilje u porodici pa policija interveniše, pa taj mobilni tim kupi na terenu ženu, decu, ili decu samu nađete, nađu deca, dete ispod mosta, znate kako se razne situacije se dešavaju. Znači, taj mobilni tim, ako se nađe u takvoj situaciji van radnog vremena, angažuje jednu od njih dve, koja mora, bilo koje doba dana i noći, praznik, nedelja, bilo šta, tad da se pojavi ovde, da dočeka tu ženu na prijem.
To mi je jedini radni prijem, bažno, 24 sata.
Beograd radi prijem do 7 uveče.
Njih dve, rekla je Branka, a pokazuje na Milicu Stojnić, socijalnog radnika, i Tanju Mihajlović, specijalnog pedagoga. Njihov rad, kao i sve u sigurnoj kući, omeđen je pesmom na zidu, jer ulivaju nadu, snagu i motiv da se krene dalje. I s druge strane, pravilima bez kojih, tvrdi Milica, nema uspeha.
Ne može da se dolazi u bilo koje sada doba, dana i noći. U ovakvoj jednoj zajednici život mora bude visoko organizovan. I vi morate sva ta pravila poštujete. Moramo, na primjer, da znamo gde su. Da nam kažu, ako su otišle, da se ne bi desilo da ne možete živjeti haotično, se ne zna gde je ko. Pa se desi da nam nema žene, a mi ne znamo uopšte šta se sa njom deša. Moramo da budemo dostupne i mi njima i one nama, da imamo svakog momenta telefon za kontakt, da mogu da nas konsultuju, da nam kažu ili da nam nešto bitno jave ili mi njih da o bitnom obavestimo.
Uz još neka interna pravila, ne načinjati novi parizer dok se ne potroši stari i noša se ne sme iznositi iz kupatila. Prvo i najvažnije glasi, niko nikad ne sme da oda gde se sigurna kuća nalazi. Na toj tajni počiva mir. A u miru se organizuje život. Deca se osposobljavaju za društvo u vrtiću i školi, a majke za drugu realnost. Sada je nova borba pred njima. Treba zalečiti rane, naći posao, novi stan. Prvu pomoć i podršku daju im dve zaposlene domaćice.
Ja sam domaćica u sigurnoj kući i sama sam bila žrtva nasilja kao i sve ove žene koje su ovde. Mislim da je ovim ženama sada mnogo, mnogo lakše nego meni što je bilo. Pa moj posao je ovde da, u stvari da ih uputim, čisto da im pomognem održavanje kuće, donošenje hrane, idem u nabavku, provodim vreme ovde s njima. To je posao domaćice.
Vezujemo se nekako, da te životne priče su jako čudne i šta ja znam, pokušavamo da ih onako zajednički rešimo. Uglavno dođu izbezumljene, izgubljene, uplašene, a odu jedno potpuno normalne, zdrave osobe. Normalno, što kaže, zavisno situacije koje su nezaposlene, izlazi sa strahom kako će, šta će, koje su žene u radnom odnosu, njima je lako.
U pomoć do samopomoći uključeni su redovno i lekari, psihijatar, pravnik. Kako kažu, kompletna usluga na jednom mestu, a s vremenom je iza njih stao ceo grad.
Imamo znači onu saradnju u smislu da mogu da kažu da su smešteni u sigurnoj kući, znači i da su u problemu i prosto iz tog razloga lakše nalaze posao. Zato što je kod nas javnost već prilično senzibilisana. Znači ljudi nas već, malo pre smo pričali znači ovde o tome da ljudi nas prosto pozitivno doživljavaju. Jer nisu imali negativna prosto iskustva sa ženama iz sigurne kuće.
Kaže Tanja, a solidarnost i protok informacija učinili su svoje, dodaje Milica.
Većina dolazi u stvari bez sopstvenih sredstava. Muževi njih drže u ekonomskoj zavisnosti, čak i pored njihove zarade kad imaju ili sredstava koje dobijaju od porodice, ničim one ne raspolažu. Uvek dolaze ovde sa minusima na sopstvenim računima i tako, znate. E sad vidite, ovde je stalno jedan protok razmena informacija. Mi imamo u sigurnoj kući, ovde smo uveli nešto, jer žene imaju potrebe za kontaktu sa nama koji smo im pomagali ovde. I onda smo uveli dan otvorenih vrata. Tako da su one upoznali i tu sada puno informacija teče o poslodavcima, poslovima, javljaju na primer nama ili jedna drugoj, ako neka menja posao, koje je slobodno mesto, šta je čula od koleginice, onda kontakt stalno sa fondom zapošljavanja. Tu nam stvarno pomažu i oni jako puno i savjetnici njihovi izlaze u susret da pozovu brzo, da obaveste mobilnim telefonom za neko mesto, stvarno razumeju situaciju.
Kredibilitet kuće i profesionalizam zaposlenih u centru postali su i preporuka za posao. U Šapcu sada neretko poslodavci sami zovu centar i nude zaposlenje. Dobar glas sigurne kuće ne prija jedino nasilnicima.
Pa znaju nas. Znaju nas.
Sudija rekao da sam ja žena koja svakšno mrzi muškarce.
Znaju nas.
I s kojom se ne može komunicirati.
Imali smo pre koliko, 2-3 godine jednog sveštenika koji nas je progonio zbog strašnog nasilja nad suprugom. Kad smo izdvojili ženu i decu i tako redom, međutim, nismo plašljive. Jer oni ipak malo ustuknu kad žena uđe u sistem i odmah podnosimo krivičnu prijavu, podnosimo tužbu za zaštitu od nasilja. To radi naš pravnik u ime tih žena. Servisira sve te pravne usluge, tako da one ne idu kod advokata i slično, znate. Oni vrlo brzo dobiju poziv od suda i onda se oni ipak primire s obzirom da su to ipak u suštini kukavice.
Statistički prosek prkosi zdravom razumu. Žena se kukavici vraća u proseku 7 puta. Za Milicu i Tanju svaki slučaj kao da je prvi.
Kako vreme prolazi, vi samo čujete sve stravičnije i stravičnije prizore koje one opisuju. Ona meni kaže, ali shvati Tanja, on je mene vezao za kuku od auta i vukao me. Znate, seo je u auto i vukao je. Znate, mislim, kad pomislite uopšte kako može čovek da se osjeća u toj poziciji, mislim, u čemu možeš uopšte da razmišljaš u takvoj situaciji. Druga žena je, na primjer, pričala scenu gde jednostavno, na primjer, ovako sad stakle na vrata i on ju uhvatio za, šta znam, za rever, zašto je uhvatio i bacio kroz stakle na vrata na trpezarijski sto. I zamislite prosto jednostavno situaciju u kojoj to dete prisustvo.
A kad je dete u pitanju, iskustvo, godine staža, znanje, rutina u radu, sve pada u vodu. Tad pomaže samo ljubav.
Volim da jedem sredinu. Volim čokoladu da jedem, ali za keksom.
E, pa dobro.
I za lešnikom.
A koga voliš najviše na svetu? Više od te čokolade?
Mamu. Sveće. Tatu.
To je prva lekcija u sigurnoj kući u Šapcu. Zato su na dobrom glasu.
Adresar, lični stav.
I pred kraj sedmice, kao što je uobičajeno, Saša Kovačević.
Prohujalo sa vihorom. Stabilizacija je dakle uspešno privedena kraju, dok je privođenje pridruživanja ostavljeno za neka bolja vremena. Dok se valjda ne obave neka dodatna privođenja, što je prilično nepopularna delatnost u lideru regiona sa brdovitog poluostrava. Deputati najvišeg predstavničkog doma najstarijeg kontinenta su u impresivnom broju pohrlili da bi pružili podršku državnoj tvorevini, kao i da bi naplatili dnevnice i putne troškove, što je zajednički imenitelj svih narodnih poslanika, ma odakle dolazili. Sljedeća faza u procesu primanja u članstvo je odgovaranje na pitanja, što također nije ni malo lako, jer je mali broj spremnih da za bilo što odgovaraju. Upućeni zatim vele da naredni korak, provera da li dati odgovori odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju, predstavlja najosjetljiviji deo čitave priče. Fakti i činjenice se kod naroda najstarijeg doživljavaju kao deo pesničke slobode, a pesnicima je, kao što je poznato, dozvoljeno da koliko žele i mogu puste mašti na volju. Kada se tome pridruži i podatak da su najpouzdanije zapise o istorijskim zbivanjima ostavili slepi guslari, jasno je da će odgovori na unijina pitanja svakako nečemu poslužiti. Ako ne prijemu, onda bar stvaranju novog pravca u književnosti, demokratske fantastike. Retke su institucije koje imaju tako dugu, a još više i uspešnu tradiciju kao što je ona koja je proslavila 200 godina plodnog delovanja. Uobičajena praksa da se nacije ponose time što imaju velike škole sa višestelotnim bivstvovanjem ili zdravstvene ustanove koje bolesnima i nemoćnima pomažu nekoliko stotina godina. Niko do sada, što je baš čudno, nije ni pomislio da se diči time što se 20 decenija briljantno odbijaju bubrezi i ostali slabo pričvršćeni unutrašnji organi, što se lome rebra i ostale manje ili više ključne kosti, dok se šamari vode pod stavkom humanitarne aktivnosti. Pošto je veličanstvenom skupu, osim pripadnika svetovnih, a još više i duhovnih vlasti, prisustvovao i priličan broj predstavnika diplomatskog kora, dobar glas će sigurno daleko otići, ako već nije, a jeste. Ljubitelji istopolnih veza na najbolji način su opovrgli podmetanja da nisu pravi pripadnici, to jest da su otpadnici. Dvojica istaknutih predstavnika za neke naprednog, a za mnoge nazadnog pokreta iskaže se suprotne stavove o jednom pitanju. Kod njih također, eto, važi poslovica o dvojici koji prave tri partije, kao i kod svih ostalih pripadnika domorodaca. Ljubi ih onaj koji onomad reče da se u njegovom feudu muškarci ne ljube usta, kad već mogu u muzeju voštenih figura ili u akvaparku.
Danas ste mogli da slušate o kragujevačkom investicionom poduhvatu na Korman polju kao paradigmi investicionih poslova u Srbiji.
Ako je to njihov posao, što im treba policija onda za obezbeđivanje?
A mi smo kordalo.
Ako ulaziš u svoje dvorište, policija ti ne treba, to je tvoje.
Mi bi od 2013. godine trebalo da imamo izvoz iz Kragujevca automobila i rezervnih delova u vrednosti od preko 2 milijarde evra, a mi znamo da je izvoz prošle godine čitave države Srbije bio oko 6 milijardi evra.
O tome kakva je ekonomska klima u Srbiji. Naši gosti bili su Boris Begović i Mijat Lakićević. Da li je pominjanje dvopartijskog sistema samo probni balon ili realna opcija?
Dok vi imate, da se tako izrazim literarno, veliki broj malih partija koje vas iz opozicije ili na vlasti štipaju pozadi, a vi treba da obavite neki važan posao, to je veoma teško.
Zbog čega je Sigurna kuća u Šapcu prihvatilište koje daje nadu?
Tražim, znači, još dodatno posla, mislim, odeš, kažeš da si u sigurnoj kući i sve to, mada te neko pogleda i čudno i ovo i ono, ali shvate ljudi šta je, da nismo došli iz neke sile i besa, nego radi muke, znači da tražiš posao, da se boriš za život i sve ostalo.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje sedmice. Realizatori programa su bili, evo, ovakvim redom. Dakle, muziku je birala Biljana Krstić, producent je bila Svetlana Stevanović, tonski realizator Aleksandar Kostić, urednik i voditelj emisije Jelena Hinić. Iduće sedmice sa vama će biti Zoran Prodanović, a vi do tada svakako ostanite uz Radio Beograd 1 jer ima razloga. Hvala na pažnji.